Teme deschise cu Marina Dumitrescu.
Bună seara și bine v-am găsit! Încă o dată, puterea evocatoare a unei înregistrări radiofonice își dovedește inconfundabilă valoare. Vocea pe care vă invit să o ascultați în emisiunea de astăzi aparține uneia din cele mai îndrăgite și creative personalități ale ultimelor decenii, încă evocată adeseori și nu în ultimul rând de către tineri. Este vorba despre etnologul și scriitorul Irina Nicolau, membră fondatoare a Muzeului Țăranului Român, de la cărei plecare dintre noi s-au împlinit în vara aceasta 15 ani. O ființă inventivă și luminoasă, capabilă să defrișeze realitatea într-un mod surprinzător. Uimită eu însă de prospețimea prezenței radiofonice a Irinei Nicolau, vă propun deci o înregistrare realizată chiar în anul 2002, cu doar câteva luni înainte de moartea sa, în apartamentul din strada Știrbei Vodă, când Irina era încă irezistibilă, scânteitoare. Aveam pe masă volumul său Talmeș Balmeș de etnologie și multe altele, care tocmai apăruse la editura Ars Docendi, iar prima întrebare pe care o puneam îi cerea să lămurească raportul între etnologie și antropologie.
O, Doamne, special am intrat la Uniunea Scriitorilor, am intrat pe ușă la ei, le-am spus bună ziua, am loc la cimitir, nu pot să plec în străinătate, nu am niciun avantaj de pe urma acestei intrări decât aceea de a nu mai spune că sunt etnolog sau folclorist, cum trebuia să spun pe vremuri, în anumite contexte să pot spune scriitor, ca ea știe toată lumea ce înseamnă. Când spui etnolog, toată lumea zice da, dar extrem de puțin știu ce înseamnă acest lucru, iar dacă spui că ești antropolog, îndrăznesc să spun că sunt și mai puțini cei care știu și chiar între etnologi și antropologi diferența de multe ori este extrem de disputată. Ceea ce este antropologie în Anglia este etnologie în Franța. Mi-am pierdut și spun mi-am pierdut pentru că n-am găsit răspunsul mulți ani ca să fac aceste distincții și în final am spus hai să spunem că eu fac etnologie, deci hai să spunem că eu sunt etnolog, pentru că în ultima instanță antropologia, cel puțin în România, după părerea mea, încă nu s-a conturat într-un mod convingător.
Ne referam acum la antropologia culturală, care este, desigur, un domeniu foarte nou, mai cu seamă în România. Stimată Irina Nicolau, să revenim acum la perspectiva pe care o propuneți în cartea aceasta despre care vorbim, pe marginea căreia vom vorbi și de la care, de fapt, vom genera anumite discuții. Talmeș Balmeș de etnologie. Se poate spune chiar că propuneți în această carte, din nou spun într-un mod foarte îndrăzneț și probabil că se leagă de sinceritatea de care vorbeați adineauri, care vă stă în fire, propuneți deci un sistem sui generis de abordare a unui domeniu, oricât ar fi el de precis sau de imprecis definit, foarte complex și foarte proteic, un domeniu care este în permanentă metamorfoză, practic. Domeniul acesta al etnologiei, a tot ceea ce ține deci de viața tradițională, de lumea satului în toate aspectele sale. De fapt, ce propuneți dumneavoastră prin această carte sau ce sugerați cititorilor ei? Sugerați ca fiecare dintre noi să privească lumea înconjurătoare și prin această grilă antropologică, etnologică, să-i spunem cum vrem. Să luăm în seamă nu numai lucrurile importante, lucrurile majore, dar și amănuntele, detaliile grăitoare care ne înconjoară, așa cum ne propuneți, indirect, dar convingător, să comparăm mereu lumea orașului și lumea satului. În acest sens am să încep eu prin a citi un prim pasaj din cartea dumneavoastră, care mi se pare foarte frumos și pe care o să vă rog după aceea să-l comentați mai departe. Spuneți deci într-un text care poartă titlul Nu, evocând un celebru articol din literatura română. Așa nu putem continua. Cine vrea să învețe, nu învață destul și cine caută altceva, nu găsește. Un altceva ar putea fi plăcerea de a zbura ca un fluture peste poienile etnologiei, libertatea de a rămâne deasupra fără să ratezi lucrul esențial. Dar ce este esențial? Există în etnologie curente, școli, indivizi și fiecare identifică esențialul într-un mod propriu. Dacă te plasezi în locul unde mă aflu eu, descoperi că esențială este gândirea etnologică elementară, pragul de jos, de unde etnologia a plecat însușindu-și capacitatea naturală a omului comun de a se mira și tendința la fel de naturală de a analiza și interpreta fenomenele care îl miră. Ca să te miri bine de alții, trebuie să te cunoști pe tine, să te intereseze faptul că aparții unei culturi și că te confrunți cu alte culturi. Este important să realizezi că ești produsul acestei întâlniri și să evaluezi cât și cui datorezi. Dar mirarea ca profesie este un cuțit cu două tăișuri.
Ce am încercat eu prin această carte a fost să sperii pe etnologi de starea de dezabuzare în care se află, de suficiență care îi face să nu se mai mire de nimic pentru că ei știu și pleacă la drum știind și știind nu mai pot să descopere. Deci, într-un fel, am încercat să îi trezesc puțin din somn, având conștiința că ei dorm profund sau, în orice caz, au alte treburi decât să mă citească pe mine. Dar mă adresam în primul rând tinerilor care au preocupări umaniste și mai ales mă adresam oamenilor care nu o să facă etnologie profesionist niciodată, dar o mică etnologie, o etnologie domestică ar putea să facă. Și de ce consider că ar fi important să o facă? Pentru că cred în funcția vindecătoare a etnologiei. Etnologia, chiar în forma asta domestică, sui generis făcută, te învață că ești o variantă într-o lume de variante. Te învață să nu mai spui sunt mândru că sunt român sau mă jenesc că sunt român. Sunt și eu pe acolo. Te învață să îl înțelegi pe celălalt, să te miri de el ca să poți să te miri de tine. Prin urmare, etnologia, așa cum o concep eu, dar care din păcate, așa cum o concep eu, începe să fie un fel de artă, nu un fel de știință. Deși, atenție, cheia tuturor științelor la origine a fost mirarea. Nimeni nu pornea să cerceteze dacă nu exista ceva care îl descumpănea, îl mirea. Și filozofie, așa s-o spun antici, nu o spun eu, și bine au făcut că au spus-o. Prin urmare, această carte destabilizatoare, profund destabilizatoare, privește etnologia și nu numai. Oamenii care o citesc, dacă sunt istorici, ar trebui să-și pună întrebarea: Doamne Dumnezeule, dar domeniul meu ce ar păți dacă ar fi tratat cu această dezinvoltură? N-am spus lejeritate. Deci e la fel.
Sigur, e o mare diferență între ideea de dezinvoltură și de îndrăzneală, revin la acest cuvânt, și aceea de lejeritate
și ușurime. Și capacitatea de a pune sub semnul întrebării tot, periodic. Oamenii trebuie să se așeze jos, să pună sub semnul întrebării toate instrumentele, teoriile, propriile lor frontiere. Cineva îmi spunea, îți convine, vii dintr-un neam de nomazi, tu nu suporți frontierele și nu înțelegi totuși că îngrădirea creează spații, creează domenii. E bine să crezi, să delimitezi, să pui fruntarii și după aceea e bine să știi să le transgresezi. Și asta e un fel de mică lecție de sărit peste frontiere.
Exact. Inclusiv peste frontiera aceasta, care totuși revine sub o formă sau alta în viața noastră și în reflexiile noastre, între sat și oraș. Ne tot întrebăm și ne tot punem problema acestei frontiere. Ce reprezintă această falie care s-a produs între sat și oraș? Vorbim de zona noastră, însă în alte zone ale Europei, de pildă în partea ei occidentală, nu știu, se mai pune problema unei astfel de frontiere? Se pune într-o anumită măsură, însă cunoașterea reciprocă este foarte proastă.
Cu siguranță că e așa și cred că în joc sunt foarte multe prejudecăți ale celor care cercetează. Deci, în România, de mult timp, de foarte mult timp și în foarte multe locuri, se poate vorbi de un continuum sat-oraș. Chiar la 1900, satul, nu mai vorbesc după primul război mondial, satul avea cunoștință de oraș și îl incorpora în doze homeopatice și bine metabolizate. De fapt, asta este diferența între procesele care se produceau până la venirea comuniștilor și cele de după. Deci, satul tot timpul a primit de la oraș cultură, să-i spunem generic, iar orașul a primit tot timpul de la sat oameni. Nu se poate imagina un oraș care nu e hrănit de oameni care vin din munți, cum spune Brodel. Prin urmare, acest continuum trebuie asumat. Asumat și numai cercetând acest continuum poți apoi să aprofundezi fiecare dintre cele două domenii. În momentul de față încă, când spui etnolog, toată lumea te trimite cu violență la sat. Satul dispare, ți se spune, obsesia asta de urgență, tot timpul dispare, tot timpul au sentimentul că cineva le trage covorul de sub picioare. Repede la sat, păi și orașul nu dispare? Auzi vorbe de genul, țăranii au dispărut, ce mai există vreun țăran ca în cercetările lui Gusti? Și răspunsul meu e, dar mai există un orășan ca în perioada în care Gusti își făcea cercetările la sat? Toată lumea s-a schimbat și nu înțeleg pentru ce, ca etnolog, să dau o prioritate definitivă satului, când orașul nu numai că e la fel de important din punctul meu de vedere și de interesant, dar poate de multe ori să ofere cheia înțelegerii satului altfel decât se face în mod obișnuit. De pildă, toată lumea când vorbește de sat se duce acolo și caută sechelele unei lumi care a dispărut de mult, se bucură dacă găsește ceva care e în cartea lui Simeon Florea Marian, fără să priceapă că formele, îndrăznesc le spun bastarde, tot felul de forme hibride care s-au creat între timp, sunt o probă de vitalitate. Omul face
acest caracter metamorfotic pe care spuneam că l-are tot acest absolut domeniu, nu al vieții tradiționale, care se modifică. Aceasta însă ne implicând, cred că nu se poate totuși vorbi de o deteriorare calitativă. Considerați că nu se poate vorbi în termeni ăștia?
Eu ca etnolog n-am voie să vorbesc de deteriorări, da. Eu am voie să vorbesc de procese dinamice, de deveniri, că în momentul în care nu sunt etnolog plâng în batistă și spun în mod obiectiv totul e mult mai urât, dar lucrul este valabil și pentru oraș. Să ne gândim cum mâncau oamenii la oraș acum 60 de ani și să ne ducem într-un
sau cum vorbeau,
sau cum se îmbrăcau, sau cum se îngropau. Întotdeauna când vine un străin și trebuie să-l plimb prin București, întotdeauna îl termin vizita la Belu și le spun, uite, oamenii ăștia, și încă Belu s-a stricat și alea, de nu-ți mai poți te duci. Dar în urmă cu câțiva ani așa, le arătai, zic, uite, oamenii ăștia se înmormântau ca la Perlașe. Nu poți să spui că Bucureștiul era micul Paris din cauza zidurilor, ci din cauza unor mentalități și a unui mod de viață. Prin urmare, nu, deci eu nu pot să renunț la studiul orașului.
Categoric este necesar, de altfel în această carte nu faceți rabat de la nimic. De exemplu, există un moment foarte interesant unde vă preocupă prezența sau absența preșurilor în fața unor uși. Da. Interesant mi se pare aici nu numai spiritul de observație, cum să spun, dar ideea că și așa ceva poate fi semnificativ. Poate spune totu-i ceva, totul e semnificativ.
Totu-i semnificativ.
Din punct de vedere din nou al etnologului, al antropologului cultural, deci al celui care studiază viața omului în acest context al ei de civilizație și de cultură, orice fenomen, fie el sociologic chiar, are o semnificație. Cum v-a venit ideea să vorbiți deci despre dispariția preșurilor din fața ușilor la bloc?
Când eram studentă, vizitam o profesoară, sper să mai trăiască, care se numea Venera Antonescu. Locuia într-un bloc și noi mergeam mai mulți studenți și la plecare jocul nostru era să schimbăm oamenilor preșurile de la o ușă la alta și chiar de la un etaj la altul. Și aflam că a doua zi ieșea un fel de revoluție în imobil și oricum pe noi ne amuza că după preș puteai să identifici sorgintea locatarului. Pentru că preșurile se făceau de obicei din peticele de țesătură țărănească și le recunoșteai pe moldovean, de câte ori vedeam o bucățică macedonească, spuneam, zic, uite și unul de al meu pe aici. Deci preșurile aveau sens. Pe măsură ce în casele astea deci eu cred că absența preșului este și un proces de ruralizare și mai acut. Preșul e util pentru omul care se șterge pe picioare și își continuă viața prin casă în pantofi. În momentul în care oamenii cum intră în vestibul își leapă de pantofi, preșul devine inutil. Și apoi e o altă cum parcă mi-aduc aminte că am scris asta în articol, era că preșurile, ele, între ele vorbeau acolo pe culoare, ori oamenii nu mai au elan de comunicare, nu mai au poftă să vorbească, își pun gratii de metal la uși sau își fac uși de metal și nu mai comunică cu nimeni, se ascund fiecare cu disperare în apartamentul lui.
Vreau să vă spun, deci, că acest tip de atenție pe care, într-o primă instanță, pe care o propuneți în abordarea dumneavoastră, acest tip de atenție etnologică, deci, pe care am putea să o aveam în limitele noastre, fiecare dintre noi, reprezintă o formă de a ne trăi mai adevărat umanitatea, în fond, nu?
Și mai comod. Le explicam odată unor studenți de la Academia de Arte, chiar în ziua respectivă trăisem acea experiență, zic, treceam peste Dâmbovița la municipal, iar nu exista apă, că exista pe vreme, prin anii 90, un joc, ba e apă, ba nu e apă, și mirosea înfricoșător. Și ca să pot să parcurg cele câteva sute de metri pe jos, mi-am rezolvat această problemă reflectând de unde și ce poate să miroase în halul ăsta. Și când, în fine, am trecut dincolo, mi-am dat seama că am trecut mai ușor pentru că reflectam asupra subiectului. Orice subiect, cel mai îngrozitor, cel mai enervant, în momentul în care îl faci problema și ți-l asumi intelectual, în primul rând, ție experiența îți devine mai plăcută și mai interesantă și cine știe dacă odată nu poți să pasezi un răspuns cuiva și să-l ajuți și pe el cu răspunsul pe care l-ai dat.
Creezi în orice caz o problemă, creezi un nucleu de, de reflecție, cum spuneți foarte bine. Irina Nicolau, deși cartea dumneavoastră este compusă din fragmente, din texte relativ autonome, unitatea ei nu este depus la îndoială, iar cititorii care sper să se aplece asupra ei în urma acestei emisiuni, își vor da seama. Unitatea, deci, cărții vine din perspectiva autorială, care face ca aparente amănunte sau banalități să-și dezvăluie bogăția, importanța, dar și legătura între ele. Am să vă propun acum să trecem la niște exemple și să ascultăm, deci, un fragment. Întâi îl ascultăm, după aceea îl comentăm. Un fragment din capitolul intitulat, două puncte, din care rezultă cât de complicată este o problemă simplă ca rudenia. Vă propunem, deci, stimați ascultători, să ascultați acest pasaj în lectura actriței Roxana Joița, iar după aceea vom vedea ce este de spus.
Măcar o dată în viață, omul ar trebui să fie pus în situația de a-și cerceta familia. Trecând peste stupoare, rezerve și chicoteli, fiecare ar avea de întocmit arborele genealogic al neamului său. Operația devine cu adevărat utilă când se realizează în doi timpi. Mai întâi notezi ce știi, ca să vezi cât de puțin știi, și apoi completezi cu ajutorul unui bătrân din familie. Pus pe hârtie, un arbore genealogic te face să te simți mai bogat, mai sigur pe tine. Un scriitor francez contemporan, al cărui arbore genealogic îmbunătățit înregistrează faimoase nume de familii europene și merge parcă până prin secolul XII, pretinde că a fi nobil înseamnă să cunoști numele strămoșilor tăi. Pentru a ști cum li s-au numit strămoșii, nobilii țin de mult socoteli. Pomelnicele țăranilor, într-un fel, realizau același lucru. Ion, Ion, Vasile, Maria, Ion. Pe cei uitați la pomeniri, țăranii îi împăcau odată pe an cu o coptură de aluat, numită uitata. Doar noi, cei care nu suntem nici nobili, nici țărani, lăsăm cu neglijență în urmă puzderie de strămoși uitați.
Într-adevăr, vreau să vă spun, înainte de a vă da cuvântul, că m-am gândit și eu adeseori, sincer o spun, cu panică și tristețe, la acest fapt, că fac parte din categoria celor al căror arbore genealogic este mai mult decât redus, care nu-și cunoaște practic trecutul. Cu atât mai mult cu cât, din punctul de vedere al unei mame, cum sunt, este dureros gândul că copiii mei își vor aminti desigur de mine, eventual nepoții mei, dacă îi voi avea și dacă îi voi vedea vreodată, și după aceea, gata, numai o perspectivă creștină ne poate salva din această panică, cred, nu? Ideea că în economia mântuirii fiecare suntem la fel de importanți și indelebili ca toți ceilalți, deci nu există diferențe. Și totuși ne apucă această panică. Spuneți dumneavoastră, după cum s-a auzit în pasaj, că există niște categorii. Aristocrații, sigur, în virtutea lucrurilor, își asigură arbori genealogici cât se poate de vaști, întinși pe secole, dacă nu chiar milenii. Mult mai interesant este faptul, de pildă, că țăranii păstrează această memorie genealogică, cum? Pe cale orală, într-un mod mai particular. Ei rețin, deci, numele în general de botez al înaintașilor lor, dar merg destul de departe în urmă. Cum anume se produce acest lucru? Este aproape miraculos, totuși.
Aș vrea întâi să precizez că aristocrații nu își prea făceau singuri arborii genealogici. Pentru asta erau genealogiști, specialiști, așa cum marile mitologii sunt făcute de mitografi și marile genealogii sunt forjate de specialiștii domeniului. De ce țăranii sunt și păstrătorii unor imense bănci, să le numim în termen din de astăzi, de nume de strămoși? Păi, din frică de Dumnezeu. Când am citit prima oară în Grane că prolificitatea chinejilor, mania de a face enorm de mulți copii, era din spaima că unul moare de ciumă, unul moare în război, unul pățiște nu știu cine și cultul strămoșilor nu mai are cine să-l perpetueze, m-am uimit și după aia am descoperit că și la noi această oroare că ar exista o situație în care n-ar mai avea cine să pună pomenicele familiei, să facă ce trebuie legat de memoria, de funcțiilor. În sat era uriașă această oroare și întotdeauna când trăiești în frica lui Dumnezeu și în grija lui Dumnezeu, faci lucruri pe care în mod obișnuit ai spune că sunt imposibile. Deci a ține minte la țărani se poate, cu dificultate acum, dar se poate încă să reconstitui...
Cam câte spițe?
Până la 7 spițe. Până la 7 spițe, ceea ce este enorm.
Remarcabil.
Ceea ce este enorm, repet, acum cu dificultate, între cele două războaie era infinit mai ușor pentru că oamenii erau mai ocupați de această viață metafizică.
Numele, deci, este just ce am spus, că numele după care se reperează aceste persoane din trecut este numele de botez și eventual o mică caracterizare de genul al lui.
Chiar fără. Sunt nume și când auzi pomelnice chiar au ceva de poezie suprarealistă. Maria, Maria, Ion, Maria,
exact,
Nicolae,
tot,
practic sunt o repetiție stranie pentru că repertoriul de nume
este
era foarte
limitat,
redus, limitat. Sigur. Și unele chiar aveau o frecvență de pildă lucru care se știe mai puțin că în familiile din foarte multe zone, primul născut se numea automat Ion și prima născută Maria. Prin urmare, întotdeauna în pomenicile alea trebuia să abunde Ion și Maria. Și repet, lucrul ăsta mi se pare foarte important, că era de neconceput ca această memorie să fie ratată, pentru că în felul ăsta ratai viața postumă a strămoșilor tăi și îți ratai propria ta filiațiune, propria ta continuitate.
Și să ne gândim că n-aveau fotografii, n-aveau casete video,
dar
nu aveau
timp.
Alte mijloace.
Aveau timp și erau perturbați mult mai puțin. Și apropo de întrebarea care o puneați anterior, ce fac având copii, cum
cu
se va pierde memorie?
Răspunsul
meu, eu n-am copii, dar chiar fără să am copii, am scris un fel de arbore genealogic pentru nepoata mea, în ideea că măcar să dregem ce se poate drege în momentul de față. Deci dacă dumneavoastră ați face un arbore genealogic până la strămoși, admițând că înainte mai sunt niște generații și nu puține, pasând măcar de acum înainte grija pentru ascendență, s-ar mai putea repara câte ceva, dar grav este că mulți nici nu-și pun problema, spun mă cheamă Popescu, ce să caut să fac un arbore, eu n-am nicio importanță, ca și când nu fiecare familia fiecăruia înseamnă totul pentru el. Nu trebuie neapărat să fie să ai un nume de stradă sau de statuie ca să păstrezi amintirea strămoșilor tăi.
Ascultați emisiunea Teme Deschise, vocea Irinei Nicolau la 15 ani după plecarea sa la cele veșnice.
Să Să trecem mai departe, pentru că mai avem de atins și alte subiecte și să nu riscăm să pierdem vreunul din ele. Un alt aspect care vă preocupă, nu numai în această carte, cred că în mod curent în ceea ce faceți și care face parte din categoria temelor importante, cum este și firesc pentru un etnolog, dar și pentru un scriitor, este sărbătoarea. Ce a fost sărbătoarea, ce a devenit sărbătoarea creștină, mă refer, ne limităm la ea, cum este ea la sat, cum este ea la oraș, încotro merge. În acest sens, din nou vă propun să citim un scurt fragment, un scurt pasaj din cartea Talmeș Balmeș de etnologie, pe care după aceea îl vom discuta.
În vremurile acelea, timpul era altceva decât macaroana fiartă pe care astăzi oamenii o mărunțesc mecanic pe bază de calendar. Weekend plus 5 zile lucrătoare, alt weekend și 5 zile lucrătoare și tot așa mereu, o dată pe an un concediu, dacă nu ești șomer sau pensionar, câteva sărbători naționale, o aniversare, dacă nu ar mai exista sărbătorile religioase, nu știu ce ar fi. Altădată oamenii simțeau că sunt responsabili de mersul timpului, îl ritmau prin munci și sărbători. Zilele și lunile erau ca niște făpturi, fiecare avea o poveste. Sezoanele gravitau în jurul unor reprezentări mitologice. Sânzienele erau sufletul verii. Ziua cea mai lungă trebuia să fie marcată într-un fel și acesta a fost obiceiul de sânziene. Pe scena timpului, oamenii trăiau amestecați cu sufletele morților și tot felul de divinități care se confundau frecvent cu sfinții din sărbătorile creștine. Sărbătoarea sânzienelor coincide cu Sfântul Ion de Vară. Nu întâmplător, românii din Balcani numesc sărbătoarea sânzienelor Taiani, pentru Sfântul Ion. Acolo fetele împodobeau cu flori căldări umplute cu apă, adunată de la mai multe fântâni, în vreme ce băieții mergeau la pădure să adune ferigă. În căldarea de Taiani se puneau podoabe de argint. Dacă o podoabă se înnegrea peste noapte, era semn rău pentru proprietarea ei. Se cânta și un cântec despre un obscur personaj, Taiani, care se spunea în încheiere, a plecat la cei 9 frați nensurați. Nu știu cine sunt acești 9 frați nensurați, dar uneori mi se pare că numele lor este uitarea, spre care se duc toate sărbătorile noastre. Nu-mi place acest fel de sfârșit.
Și în lumea satului s-a împuținat mult sărbătoarea și asta din cauza maladiei pe care a suportat-o și o suportă încă comunitatea. Deci dintr-un sat care era, dacă nu chiar o familie, un grup de familii, un grup care se regăsea și se reunea în momentele de sărbătoare, după 45 de ani de comunism în care fratele trebuia să-și înjunghie fratele și să-l împărască și tatăl să se lepede de fiu și așa mai departe, s-a reușit ca această comunitate să funcționeze mult mai prost decât pe vremea când sărbătoarea își găsea un context perfect în acest loc. Perioada de după 89 e departe de a fi ajutat comunitatea să se regrupeze, dar fenomenele de sărbătoare din sat încă sunt decente, la limita superioară a decentului și deci practic nu cred că avem de ce să ne îngrijorăm de sat din perspectiva sărbătorii. La oraș, lucrurile se petrec diferit. De ce? Pentru că există cel puțin trei feluri de Paști. Există și în fond Paștele poate fi definit în primul rând ca o sărbătoare creștină în care există un număr, slavă Domnului, destul de mare de oameni care chiar cred și chiar parcurg întregul drum al Paștelui, care este un drum lung, sunt 40 de zile de post, este o săptămână mare, e o săptămână luminată, deci sunt o mulțime de săptămâni în care trăiești în grija Paștelui. Există o sintagmă în sate care îmi place foarte mult, aceea de a ține sărbătoarea. E ca și când țin mâinile tale sărbătoarea și deci de tine, și de tine depinde felul în care ea evoluează. Și deci acest Paște, și frustrant, și chinuitor câteodată, și foarte deplin în alte momente, este o variantă. O a doua variantă este cea a, hai să-l numim în ghilimele, a micului creștin, creștinul care o săptămână înainte de Paște se mobilizează, postește un pic, se spovedește și el cum poate, se împărtășește, face ouă și cozonac și cumva se cheamă că totuși a făcut ceva. Și există, în fine, ultima variantă a oamenilor foarte grăbiți, care nu mai sunt dispuși să investească și neinvestind nici nu primesc, pentru că aici este diferența pe care o fac eu între sărbătoare și, de fapt, o fac eu, o face oricine se gândește, între sărbătoare și festivitate. Festivitatea e ceva consumptiv. Te devoră, ești mai obosit din ea.
E un ritual, practic, golit însă de esența lui religioasă.
Și de miza sacră.
Miza sacră, exact.
Așa, în timp ce sărbătoarea te hrănește și te ajută să ai puteri să ajungi în sărbătoarea cealaltă, pentru că, așa cum imaginam eu drumul oamenilor vechi, era că ei trăiau din sărbătoare în sărbătoare. Sărbătorile erau ca niște borne din care una trimitea la cealaltă.
Legat de această problemă despre care discutăm, nu pot să trec peste un pasaj din cartea dumneavoastră care mie mi-a plăcut foarte mult. Este un pasaj în care faceți de-a dreptul poezie pe un subiect antropologic, sociologic, poate chiar, aparent banal, din nou spun. În capitolul intitulat Dumnezeu a făcut sărbătoarea, iar ca să facă și el ceva, dracul a inventat vacanța, vă referiți între altele la surogatele care au ajuns să împăneze, să spunem așa, sărbătoarea Crăciunului de astă dată, nu? Și ne explicați faptul că satul nu a cunoscut și nu cunoaște nici astăzi acest tip de surogate și că nu are nevoie de ele, mai ales spuneți. Satul s-a schimbat, dar nu de tot. Mai este capabil de sărbătoare. Criza sărbătorii a început la oraș. Printre aceste surogate, culmea, poate mulți se vor mira, se numără și bradul de Crăciun, care la sat nu există. Deci nu există niciun sat românesc, nu se împodobește brad.
În măsura în care
se ține sărbătoarea în mod tradițional.
Deci bradul de Crăciun nu există în sate. Poate că după război un preot, un învățător, inteligenția din sat și pentru copiii lor au făcut asemenea concesii, dar acela este bradul orașului împrumutat, în sat nu există.
Și Moș Crăciun?
Moș Crăciun în niciun caz nu este a de toate aducători, este un personaj mitic, e o legendă care m-am săturat să o tot aud și deci n-am să o povestesc cu Moș Crăciun, soțul moașei care a asistat-o pe Maica Domnului, deci s-a tot spus, o să se mai spună. În primul rând, Moș Crăciun nu poate să existe pentru că într-un sat copiii nu sunt luați în seamă. Nimănui nu-i trece prin cap să facă cadouri copiilor. Copiii trăiesc acolo cu statutul unor oameni mici, care fac și ei cât pot după puterile lor și așteaptă să crească mari ca să facă ce fac oamenii. Prin urmare, chiar, cum să spun, nota aia edulcorată cu colindele, cu copiii, cu nuci, cu mere, alea nu sunt cadouri, aia e o plată. E o plată pentru un serviciu pe care îl fac, colinda fiind un lucru foarte concret și util. Colinda modifică și favorizează timpul viitorului. Deci, practic, nu se poate. Moș Crăciun cu sacul plin de jucării este o invenție a orașului și încă al orașului occidental, pentru că orașul Orientului nu poate nici el să conceapă o asemenea, mă scuzați, aiureală.
Este adevărat, lucrul se confirmă de pildă și în alte părți, mai ales în părțile meridionale ale Greciei și ale Italiei, de pildă, nu? Deci zone fiecare cu profundă și cu veche tradiție creștină, nu există într-adevăr braț sau pom împodobit, decât în măsura în care acest lucru este împrumutat, adus și așa mai departe. Acum, revenind la brad, vă propun să ascultăm acest foarte frumos pasaj despre care vorbeam, despre soarta bradului de Crăciun la oraș.
În ultimii ani, astfel de gânduri îmi vin la începutul lui ianuarie, când văd brazii de Crăciun aruncați la gunoi. Strâmbi, teșiți, uscați, cu urme de vată pe crengi, risipindu-și acele pe scările imobilului, îmi provoacă o tristețe nimicitoare. Cum poți, domnule, să-l arunci așa după ce ai dat o groază de bani pe el, după ce l-ai colindat și l-ai împodobit și după ce ai făcut din el centrul în jurul căruia s-a învârtit toată sărbătoarea? Și ce vrei să fac cu el? Poate să mă întrebe cineva care mă ia în serios. tu nu trebuie să faci nimic. Soluția s-ar cuveni să o găsească orașul. El a inventat bradul de Crăciun, el să găsească formula decentă prin care să-l scoți din casă. În sensul acesta însă, de la oraș nu trebuie să aștepți nimic. Relațiile lui cu obiectele sunt slabe. Modele fac să ajungă la gunoi obiecte casnice și piese de mobilă în stare bună, haine intacte. Orașul nu sesizează enormitatea. Rezolvările pe care le oferă sunt de ordin practic. Cine să le ridice de unde au fost aruncate și cui să le dea? Am în vedere, între altele, acțiunea civică de sortare a gunoaielor care se practică în alte țări. Sticlele la sticle, plasticul la plastic, hârtia la hârtie și, de ce nu, brazii la brazi. Fac o paranteză. Ați auzit de brazii de închiriat de la Brașov? Tot timpul anului locuiesc într-un ciubăr. Și de Crăciun tu dai bănuțul, furnizorul ți-l aduce și când sărbătoarea s-a terminat, vine și îl ia ca să-l dea altuia la anul. Din punct de vedere ecologic, totul este ok. Dar nu există oare o ecologie a sărbătorii? Ce propun? Nu propun nimic. Pot să spun cum mi-ar plăcea mie să se petreacă lucrurile. În logica sărbătorii mi s-ar părea firesc ca în fiecare an să păstrez din brad o crenguță. Se poate folosi în acest scop o cutie de pantofi. Apoi, după ce îi scoți podoabele, să-l învelești într-un cearșaf și când îl duci la ghenă, să-i ceri iertare. Aș putea să-mi închipui că oamenii duc brazii de Crăciun în locuri speciale, unde cât timp ard brazii, ei mai beau câte ceva. Nu insist. Ideile de acest gen sună jalnic. În fond, nu am în vedere decât niște gesturi care să facă din despărțirea de brad altceva decât acela dio și la gară cu care tratăm frecvent lucrurile care au însemnat pentru noi ceva. Evident, ca și în alte dăți, consider că nu se poate face nimic. Lipsa de respect pentru recuzită se accentuează pe măsură ce scade sentimentul sărbătorii. O vreme am crezut că ne poate salva povestea lucrurilor pe care le-am pierdut. Astăzi cred altceva. Ce crenguță în cutie, ce cearșap, ce iertare bradului. Ar fi mai util să-ți asumi condiția. Când târii pomul de Crăciun la ghenă, să-ți pui în gând: da, domnule, sunt un consumator incapabil să realizez relații grave și durabile cu obiectele. Găsesc că este lipsit de sens să păstrez în casă fragmente de sărbători. Energiile mele vin din altă parte. La școală mi-au făcut capul tobă, dar nu m-au învățat cum să mă port cu un obiect.
Nu cred că m-am înșelat. Este poezie curată în acest pasaj în care deplângeți soarta bradului de Crăciun, care, fie el și un surogat sau, mă rog, o intervenție târzie, ulterioară în acest ritual al Crăciunului, ar trebui respectat mai mult, nu? Sau făcut cumva să fie respectat. Dar nu se pune problema.
Ce mă uimește este că foarte puțini oameni își pun problema. Am pus această întrebare multora: ce faci cu bradul? Și extrem de puțini mi-au vorbit despre un tratament mai duios aplicat unui element care a fost sacru pentru moment și în jurul
căruia... A fost însă oare cu adevărat sacru? Aici este întrebarea.
Chiar și când era sacru. Chiar și când era sacru și chiar atunci când o sărbătoare mai adevărată a gravitat în jurul lui, puțini oameni spun: îl tăiem cu grijă sau nu știu ce, ci l-aruncă la ghenă într-un mod absolut indecent. Și eu, având o mare iubire de lucru umil, de care nu se ocupă nimeni, pe de o parte, pe de altă parte, având o foarte mare milă pentru obiecte, așa cum unii plâng de mila câinilor și de mila plantelor, eu am o mare milă față de obiecte. Le adun de pe stradă într-un mod destul de caragios. Am adus acasă o jucărie, un cal de plastic găsit în parcul operei, un manechin de croitorie care tot așa l-am găsit pe stradă, spre disperarea soțului meu. Deci eu cred că obiectele ar trebui tratate cu mult mai multă fidelitate. Și poate că reacția mea n-ar fi atât de violentă dacă n-am trăit în această lume a societății de consum, în care ceea ce cumperi astăzi, peste 6 zile o să-ți dorești să scapi de el, că a apărut ceva mai nou și mai frumos. Deci așa cum există o fidelitate față de strămoși, cum vorbeam, și obligația de a le ține minte măcar numele, dacă nu și poveștile, obiectele și ele trebuie tratate, dacă nu cu mare fidelitate cum mi-aș dori eu, măcar cu o tandrețe, dezafectarea să se facă într-un mod atent. Nu poți un lucru să-l iubești cu ferocitate în noaptea de Crăciun și peste fix o săptămână să-l anunci cu toate gunoaiele la ghenă.
Și iată ne-a ajuns, doamnă, stimată doamnă Irina Nicolau, la ultimul moment al acestei discuții, care ar putea să continue mult și bine de acum încolo. Nu ați omis din această carte, din Talmeș, Balmeșul de etnologie și multe altele, un capitol esențial care mai mult sau mai puțin trebuie să ne frământe pe noi toți. Procesul comunismului. Când auzim această sintagmă, ne gândim la cine știe ce, la cine știe ce să se gândească mai degrabă însă oamenii politici, autoritățile, așa mai departe. Dumneavoastră și în acest sens faceți o propunere cât se poate de originală, pe cât de clară și simplă, pe atât de originală și de fermecătoare în felul ei, pe care vă propun să o ascultăm în lectura care urmează.
Mi se pare chiar culmea. Văd tot mai des inși care cască atunci când unul vorbește despre răul produs de comunism. Cască și se uită cu ochiul omului care vrea să zică: iar începi, domnule. Principiul de ce dai, nu știi să înjuri, devine de ce înjuri, nu știi să profiți. Cu regret trebuie să o spun, dar s-ar putea ca oamenii aceștia să fi simțit bine. Discursul anticomunist are o audiență tot mai slabă. Ar trebui să inventăm ceva nou. Eu vă propun să facem liste. Ideea mi-a venit cu ocazia unei discuții despre cenzura comunistă. Atunci am înțeles că fără o bancă de date suntem pierduți. Să vină oamenii și să pună pe hârtie când au fost cenzurați, cum și de către cine. Urmăresc cu plăcere lista proprietarilor de case naționalizate publicată în Evenimentul Zilei. Aș vrea să apară o serie de volume cu numele țăranilor lăsați fără pământ. Regret că lista foștilor deținuți politici este un document nefăcut public. Că n-avem lista tuturor celor morți în pușcării, că nimeni nu compune liste cu tineri împiedicați să învețe și cu oamenii dați afară din slujbe. Aș fi liniștită să știu că se lucrează la liste de informatori, profitori, delatori, impostori. Vreau să citesc liste cu minciuni, pagube și trădări. O listă completă a preoților care au colaborat cu securitatea. Lista valorilor și ideilor compromise, a operelor de artă furate, a satelor și bisericilor dărâmate. Lista cu caii uciși în perioada anilor 50 și a vacilor moarte de foame în gospodăriile colective. De fapt, cred că vom începe cu lista listelor care sunt de făcut. O bancă a memoriei, nu a răzbunării. Mi se cere să iert și nu știu ce să iert.
Așadar, după cum spuneam, există și în acest domeniu, din partea dumneavoastră, aș îndrăzni să spun, tot o perspectivă etnologico-antropologico-sociologică. Și anume, vedeți acest proces al comunismului sub forma acestor liste. Este foarte interesant acest lucru și, cum spuneam, aproape că amuțitor în fața tuturor discuțiilor sterile care s-au făcut în ultimii 10 ani pe această temă.
Am scris de multișor acest text, cred că e acum 6 ani scris sau 7. Între timp m-a frapat, de fapt mi-a făcut multă plăcere să citesc o listă a preoților martirizați, deci la concurență cu lista preoților care au făcut porcării. În general, oamenii nu au poftă de liste și de fapt nu au poftă să-și amintească. Recent am început cu un grup de voluntari, pentru că eu cred enorm în retina proaspătă a omului neîmbâxit de prejudecățile științei, să compunem o bancă de date legate de cum se trăia în anii 80. Toată lumea se vaită de ultimul deceniu de groază blestemat, toată lumea se împarte în nostalgici și vehemenți critici ai epocii și am propus, hai să facem o listă.
Dar pe de altă parte, nimeni, chiar din cei care au trăit epoca aceea, nu-și dau seama cât de repede se și uită.
Se uită îngrozitor de repede și lucrul pe care vreau să-l spun acum pe post este că din partea multor oameni, extrem de bine. oameni pe care îi socoteam foarte aproape. Am primit următoarea întrebare când ne-am vorbit despre proiectul meu. Deci n-am formulat proiectul până la capăt. E vorba de viața cotidiană în anii 80 la București. Cum se trăia? Cum nu se găsea hârtie igienică? Cum ne duceam și citeam la Biblioteca Academiei mai mult decât o facem astăzi? Deci nu e o perspectivă demonizantă, ci una care repertoriază activitățile realistă, cele mai spirituale și cele mai pragmatice ale vieții. Și oameni despre care am o părere foarte bună și vreo 3-4 m-au întrebat în serios, dar de ce anii 80? În clipa aceea am simțit că îmi pierd mințile și le-am spus, pentru că în anii 80, mai precis în 88, pentru prima oară m-am gândit că aș pleca din țară unde văd cu ochii, simțeam că nu se mai poate trăi și că acel lucru care nu se mai putea trăi, eu cred că poate fi descris. Și poate fi descris cu folos pentru acești tineri care nu sunt, oamenii cu care lucrez la acest proiect sunt foarte tineri. Prin urmare, eu când spun acești tineri, nu am în vedere o masă omogenă de mutanți care n-au nimic de a face cu generațiile anterioare, ci un grup de inși dintr-o anumită vârstă care pot fi câștigați, recuperați. La Muzeul Țăranului avem de pildă una din sâmbetele muzeului, se numește Sâmbăta Apaticilor. Pornim de la ideea că apaticul poate fi recuperat. O mulțime de oameni tineri pot fi recuperați prin informarea lor corectă legată de anii aceia, pentru că ei rămân cu părerea ce bine era, uite, tata are apartament, tata avea mașină, tata avea, dar cât iaurt se consumase în casa aia ca să poată să le aibă pe acelea, cât condens curgea în baie și în bucătărie și în dormitor. Deci, practic, sunt lucruri despre care trebuie mărturisit. Avem obligația să mărturisim din moment ce le-am pătimit și m-a frapat cum oamenii se miră și întreabă, de ce anii 80? Mă întreabă cineva, zice, bine, și anii 50? Păi zic, în primul rând că despre anii 50 s-a scris destul de mult, mai mult decât despre anii 80. Și apoi, a face o carte despre anii 80 nu exclude să faci una despre anii 70, una despre anii 60, una despre anii 90. Faceți-o voi, eu o fac pe asta. E foarte straniu cum oamenii nu simt nevoia să mărturisească, nu consideră că e obligația lor, din moment ce au fost încercați într-un anumit fel, să povestească, să spună povestea.
Bine, cauzele acestui refuz cred sunt multiple și la multe nivele, dar lista aceasta dumneavoastră, lista de liste pe care o propuneți în această carte și care ar putea ea însăși să fie un proces tăcut, mut aproape, al comunismului, cred că rămâne în vigoare. Și acum, pentru a încheia această convorbire, am să vă rog să spuneți în două vorbe, în ce măsură această nouă etnologie sau nouă formă, nouă ipostază a etnologiei pe care o aplicați și despre care vorbiți în această carte, provine din relația cu Horia Bernea, cu care împreună ați colaborat la Muzeul Țăranului Român. Spuneți aici în carte, datorez ideea stării născânde lui Horia Bernea, care o folosește des cu referire la muzeu.
El mi-a întărit niște presimțiri pe care n-aș fi îndrăznit niciodată să le pronunț dacă nu aveam confirmarea lui indirectă pe alte domenii, și aceste două presimțiri erau că un lucru se poate face oricum, nu există o rețetă, sau mai exact, rețetele nu sunt bune. Nu există nimic care să indice cum se face un lucru, el se poate face oricum.
Totul să fie valid.
Să rezistă, dacă după ce l-ai făcut rezistă, e cu atât mai bine. Și al doilea, de la el am învățat că prospețimea și starea, când el spunea stare născând, era de fiecare dată reabordezi lumea ca și când ai fi un nou născut în prima zi a lumii. Era un lucru pe care îl simțeam, dar n-aș fi îndrăznit să-l pronunț dacă nu îl auzeam de la el și mai ales dacă nu observam că așa lucra el.
Așa era, într-adevăr. Da. Pe această amintire dedicată lui Horia Bernea, stimată Irina Nicolau, încheiem discuția noastră, pentru care vă mulțumesc foarte mult.
Și eu vă mulțumesc.
Aici se încheie înregistrarea de arhivă cu Irina Nicolau, etnolog și scriitor inconfundabil, de la cărei plecare s-au împlinit în vara aceasta 15 ani. Un răstimp care nu a știrbit deloc amintirea șarmului său intelectual. Sunt Marina Dumitrescu și vă spun cu bine!